Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyatidagi Arnasoy suv ombori hududida hech qanday hujjatlarsiz qariyb 350 ta baliq ovlaganlarga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, mazkur holat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining Aydar Arnasoy kullar tizimi bo'limi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirida aniqlangan. Fuqarolar LT va BM Arnasoy suv ombori hududida hech qanday hujjatlarsiz saqiqlangan ov anjomlaridan foydalanib jami 343 bosh baliq ovlab, hayvonot dunyosiga 201.1 million so'm zarar yetkazgani ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 202-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi departament xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.